Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Алматыда әйел және су мәселесіне арналған семинар өтіп жатыр. Су тапшылығына ұшыраған елдерде әйелдерге көбірек салмақ түсетінін айтқан мамандар, олардың осы саланы басқару ісіне тартылғанын қалайды. Тәжікстанның 3000 тұрғыны бар Фатабот ауылы ұзақ жылдардан бері ауыз су тапшылығынан зардап шегіп келген. Осы ауылдың тұрғыны 41 жастағы 5 баланың анасы Сурайо Мирзоева қиын кезең туралы былайша еске алады. Мал суды қай жерден ішсе, біз суды сол жерден алып отырдық және соның кесірінен жұқпалы аурулар арамызда тез тарады. Ауданымызда көптеген адам ұзақ жылдар бойы таза ауыз сусыз күн көріп келді. Жаңбыр жауса екен деп тіледік. Жаңбыр суын жинап қолдану үшін өзімізде ештеңе өспейді, өйткені суғаратын су болмады. Әйелдер күн сайын өзеннен су тасуға бірнеше сағатын жұмсайтын. Ауыз су тапшылығынан жеке басы мен қауымын құтқарудың жолын іздестірген Сурайо Мирзоева үкіметтік емес ұйымдардың көмегімен 2014 жылы Біріккен ұлттар ұйымына өтініш тапсырып, ауылға су тартуға мүмкіндік беретін құны 87 мың ақш долларлық грант ұтып алған. Осының арқасында ауылына ұзындығы 14 шақырым құбыр тартылып, тұрғындар ауыз суға жарайды. 5 баласын жалғыз өзі асырап отырған Сурайо Мирзоева туралы Біріккен ұлттар ұйымы әйелдер құрылымының өкілі Айжамал Дүйшебаева Алматыда әйелдер және су атты семинарда айтқан болатын.
Женщины должны и могут участвовать в том, чтобы помочь своим комьюнити, своим обществам пользоваться благами цивилизации.
Орталық Азия елдер және Ауғанстанның су саласы мамандары қатысқан Алматыдағы семинарда су тапшылығына ұшыраған елдерде қиындық негізінен әйелдерге көбірек түсетіні айтылды. Мәселен, ЮНИСЕФ 20 жыл ішінде әйелдердің су тасуға 16 миллион сағат жұмсағанын, ал балалардың 40 миллион, ер адамдардың 6 миллион сағат жұмсағанын анықтаған. Жиынды ұйымдастырушы ақш геология қызметінің өкілі ғалым Ингрид Мария Верстратен судың тауқыметін тартқан әйелдер су ресурстарын басқару ісіне де көбірек тартылса, жағдайдың өзгеретініне сенім. Әйткенмен қазіргі уақытта су шаруашылығы, ауыл шаруашылығы мен гидрология негізінен ерлер жұмыс істейтін салалар күйінде қалып отыр.
Әйелдердің су ресурстар мәселелеріне араласқаны өте маңызды. Көптеген елдерде, әсіресе дамушы мемлекеттерде үйге суды негізінен әйелдер тасиды. Олардың мүмкіндіктерін арттыру дамушы, сонымен бірге дамыған елдер үшін де маңызды. Себебі, әйелдер ресурстарды тұрақты түрде басқару мәселесіне әр қырынан келеді және дұрыс шешім қабылдау жағынан да ерекшеленеді.
Дит Ингрид Мария. Мамандар неғұрлым әйелдер белсендірек болған сайын олардың мәселелері қоғамда жиі көтеріліп, пікірлері көпке жететінін айтқан кезде залда оған сәтті мысалдар да табыла кетті. Мәселен, Тәжікстанның су ресурстары компаниясының өкілі Рангина Назриева қала жағдайында әйелдер әжетханасының аздығы алыс елді мекендерде бұл жағдайдың нашарлай түсетініне назар аударды. Оның сөзінше, азаматтық қоғамда белсенді әйелдер саны ұлғайған соң бұл мәселе айтылып, жағдай бірте-бірте оңалып келе жатыр. Әлеуметтік әжетхана мәселесі көтерілген кезде Өзбекстанның Харезм қаласындағы Крас агрокеңес орталығының маманы Инна Рудникова өздері жүргізген зерттеу туралы әңгімелеп берді.
Біз дәрігерлерді шақырып, елді мекендерде зерттеу жүргіздік. Әжетханалардың орналасуы мен ауыз су қауіпсіздігі арасындағы өзара байланыс туралы. Осылайша мынадай байланыс барын анықтадық. Әжетхана үйге, яғни құдық немесе су насосына неғұрлым жақынырақ орналасқан сайын, ол үйде диарея, гепатит, тағы да басқа су арқылы жұғатын аурулар көп болады екен. Біз бұған назар аударып, ақпаратты елді мекен тұрғындарына тараттық. Осындай қарапайым ақиқаттың арқасында көптеген мәселелерді шешіп, ауру санын азайтты.
Семинардың алғашқы күні бұдан бөлек ғылым мен басқару саласындағы гендерлік тепе-теңдікті орнату жолдары, сумен байланысты даулардың алдын алуда гендерлік ерекшелікті ескеру мәселесі де сөз болды. Маусымның 18-ге дейін 3 күнге созылатын семинар барысында қатысушылар су ресурстарын басқару бойынша білімдерін арттырып, тәжірибелерімен бөліседі. Қазақстанда халықты ауыз сумен қамту үшін 2011-2020 жылдарға арналған Ақбұлақ бағдарламасының алғашқы кезеңі 2015 жылы аяқталды. Бағдарламаны іске асыруға бюджеттен 335 миллиард теңгеден аса қаражат бөлінген. Жергілікті қоғамдық ұйымдар бағдарламаны жүзеге асырудың кешігіп жатқанын және қаржының тиесілі түрде жұмсалмай отырғанын айтып шағымданады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.